When I was 8,
noong 8 taong gulang ako, kami ng 2 pinsan ko ay pinapunta sa kalapit na bayan upang mag-grocery para sa susunod na 15 araw. Para nang gunitain ko ito, namangha ako sa napakalaking tiwala ng lola, tita, tito ko sa amin. Maliwanag at maaliwalas ang kalangitan sa umagang iyon nang sumakay kaming tatlo sa kanya-kanyang kabayo at maklakbay ng 10 milya. Sa gitna ng parang, naisip namin na magandang ideya kung umibis kami at maglaro ng holen. Aliw na aliw kami sa aming laro kaya hindi namin napansin ang mga tanda ng panahon sa aming ulunan nang matakpan ang maitim na ulap ang kalangitan. Nang matanto namin ang nangyayari, niwala na kaming oras para sumakay sa kabayo. Bumuhos sa amin ang ulan at yelo ng napakalakas kaya ang naisip na lang namin gawin ay alisin ng sintadera sa kabayo at sumilong sa ilalim ng maliliit na kilt nito. Walang kabayo, basa at giniginaw, nagpatuloy kami sa aming paglalakbay na nagsisikap ng kumilos ng mabilis hanggat kaya namin. Nang malapit na kami sa aming pupuntahan, nakita namin na nagbaha sa maluwag na kalye papasok ng bayan at para ilog ito patungo sa amin. Ang tanging magagawa namin ay ibaba ang aming mga takip at umakyat sa bakod na barbed wire na nakapaikot sa bayan. Hating gabi na nang kumanlong kami, pagod at masakit ang katawan at basang-basa sa unang bayan, nakita namin papasok sa bayan. Pinatuyo kami ng mabait at bata pang pamilya roon. Pinakain kami ng masarap na bean burritos at pinatulog kami sa isang pribadong silid. Di naglaw na natuklas na namin na patag na lupa ang sahig ng silid kaya may naisip kaming isa pang magandang ideya. Gumuhit kami ng bilog sa sahig at itinuloy namin ang paglalaro ng holen hanggang sa makatulog kami sa sahig. Noong bata pa kami, sarili lang namin ang iniisip namin. Hindi namin iniisip ang aming mga mahal sa buhay na desperadong naghahanap sa amin. Disin sana hindi na namin inabalang aming paglalakbay sa walang katuturang larong yon. At kung ginamit lang namin ng utak namin, titingala kami, mapapansin namin ang maitim na ulap at magmamadali para hindi kami abutan ng bagyo. Ngayong naragdagan ng karanasan ko, lagi kong ipinapaalala sa sarili ko, huwag mong kalimutang tumingala. Natutuhan ko sa karanasan namin ng mga pinsan ko na pansinin ang mga tanda ng ating panahon. Nabubuhay tayo sa maunos at mapanganib na panahon na inilarawan ni Pablo. Ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, masuwayin sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, mga palabintangin, mga walang pagpipigil sa sarili, mga maibigin sa kalayawan, kaysa mga maibigin sa Diyos. Patungkol sa mga panahong ito, sinabi ni Elder Dallin H. Oaks, dapat tayong maghanda kapwa sa temporal at sa spiritual. At ang paghahandang mas malamang na makaligtaan ay ang hindi nakikita at mas mahirap ang spiritual. Sa madaling salita, huwag kaligtaang tumingala. Sa agarang pangangailangan maghanda sa spiritual sa panahon ng gayong panganib, nais kong magbabala tungkol sa isang napakatinding tanda ng panahon. Nasa teknolohiya ang profesyon ko, kaya naunawaan ko ang kahalagahan nito, lalo na sa komunikasyon. Madali na nating makuha ang napakaraming impormasyong likha ng tao. Ngunit puno rin ang internet ng maraming marumi at maling mga bagay. Nararagdagan ng teknolohiya ang kalayaan nating magsalita, ngunit binibigyan din ito ng maling kredibilidad ang hindi karapat-dapat na blogger batay sa dami ng mga tumitingin. Kaya nga ngayon, higit kailanman, alalahanin natin ang walang hanggang alituntunin ito. Sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Higit sa lahat, binabalaan ko kayo na huwag tingnan ang maruruming imahe o bigyang pansin ng mga taong mali ang paratang kay Kristo at kay Propetang Joseph Smith. Pareho ang epekto ng dalawang gawain ito, ang pagkawala ng Espiritu Santo at ng kanyang nagpoprotekta at sumusuport ang kapangyarihan. Kasamaan at kalungkutan ang kasunod nito. Mahal kong mga kapatid, kung sakaling may makita kayong anumang dahilan para pagdudahan ng inyong patotoo sa Ebanghelyo, isinasamo kong tumingala kayo. umasa sa pinagmumulan ng lahat ng karunungan at katotohanan. Palakasin ang inyong pananampalataya at patotoo sa salita ng Diyos. May mga tao sa mundo na nais pahinain ang inyong pananampalataya sa paglalahok ng mga kasinungalingan sa mga bagay na hindi lubos na totoo. Kaya nga, napakahalaga na manatili kayong karapat-dapat sa Espiritu. Ang patnubay ng Espiritu Santo ay hindi lamang maginhawa. Mahalaga ito sa kaligtasan ng inyong spiritualidad. Kung pahalagahan ninyo ang mga salita ni Kristo at pakikinggang mabuti ang mga bulong ng Espiritu, hindi kayo malilinlang. Si Jesucristo na perpekto at si Joseph Smith na umamin na hindi siya perpekto ay kapwa pinatay ng mga taong mali ang paratang na ayaw tanggapin ang kanilang patotoo. Paano natin malalaman na totoo ang kanilang patotoo? Na si Jesucristo ang anak ng Diyos at si Joseph Smith ay tunay na propeta? Sa kanilang mga bunga ay mga kikilala ninyo sila. Mabuti ba ang magiging bunga ng masamang puno? Alam ko sa sarili ko na napatawad na ng aking mananubos ang aking mga kasalanan at napalaya ako sa aking sariling pasanin na nagdala sa akin sa masayang kalagayang ni hindi ko alam na umiiral. At alam ko na sa sarili ko na si Joseph Smith ay isang propeta dahil nagawa ko ang simpleng pangako sa aklat ni Mormon. Itanong ninyo sa Diyos ang amang walang hanggan sa pangalan ni Kristo. At kung ikaw ay magtatanong ng may matapat na puso, ng may tunay na layunin, tumingala. Maaring sabihin ng ilang tao na dapat ay maroon kang physical na katibayan para maniwala sa pagkabuhay na muli maguli ni Kristo sa katotohanan ng kanyang ipinanunumbalik na ebanghelyo. Para sa kanila, uulitin ko ang sinabi ni Alma kay Cory Hoare na nagsisikap kumbinsihin ang iba na huwag maniwala. May sapat ka ng mga palatandaan? Tutuksohin mo ba ang iyong Diyos? Sasabihin mo ba magpakita ka sa akin ng palatandaan? Bagaman taglay mo ang patotoo ng lahat ng ito na iyong mga kapatid. At gayon din ang lahat ng banal na propeta. Ang mga banal na kasulatan ay nakalahad sa iyong harapan. Tayo ay buhay na katibayan ng pagtubos ng tagapagligtas. Tayo ay buhay na katibayan ng ministeryo ni Propetang Joseph at ng katapatan ng mga naunang banal na nanatiling matatag sa kanilang patotoo. Kumalat na ang simbahan ni Jesucristo sa buong mundo at lumalago kay Sarati na tinanggap tulad noong panahon ni Kristo ng mapagpakumbabang mga tao na hindi na kailangan makakita at makahawak ng katibayan para maniwala. Walang nakakaalam kung kailan muling paparito ang Panginoon, ngunit mapanganib na ang ating panahon. Panahon na upang tumingala sa pinagmumulan ng katotohanan at tiyakin na malakas ang ating patotoo. Mabalik tayo sa kwento ko. Nagising kami ng mga pinsan ko kinabukasan sa sikat ng araw at maaliwalas na kalangitan. Kumatok sa pintuan ng isang lalaki naghahanap sa tatlong nawawalang bata. Isinakay niya kami sa mga kabayo at tinawid din kami ang parang na yun pauwi. Hindi ko malilimutan ang nakita namin sa daan pauwi. Ang napakaraming tao na naghanap sa amin buong magdamag at nakalubog sa puting kanilang mga traktora at truck. Nakita sila ng isang sintadera dito at isang kabayo roon at makita nila kaming pauwi. Nadama ko na nakahinga sila ng maluwag at mahal nila kami. Ang pasok namin sa bayan, sinalubong kami ng aming mga pinsan, nasa harap nilang lahat ang aking mapagmahal na lola at tito at tita. Niyakap nila kami at napaiyak sila. Tuwang-tuwa, natagpuan nila ang nawawala nilang mga anak. Kay gandang paalala nito sa akin na inaalala tayo ng ating mapagmahal na Ama sa Langit. Sabik siyang naghihintay sa ating pag-uwi. May mga tanda ng mga unos sa buong paligid natin. Tumingala nga tayo at ihanda natin ang ating sarili. May kaligtasan sa malakas na patotoo. Ingatan at palakasin natin ang ating patotoo araw-araw. Alam ko na maaari tayong magkasama-sama ng walang hanggan bilang pamilya na ang ating mapagmahal na Ama sa Langit ay naghihintay sa atin na kanyang mga anak nabukas ang mga bisig. Alam ko na si Hesukristo, ang ating tagasagip ay buhay. Tulad ni Pedro, walang laman at dugo na naghayag nito sa akin, kundi ang aking Ama na nasa langit. Sa sagradong pangalan ni Hesukristo. Amen.